Tästä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aihe tänään. 100 vuotta sitten K.J. Ståhlberg valittiin Suomen ensimmäiseksi presidentiksi. 100 vuoteen presidenttejä mahtuu monta vallankäyttäjää, jotka ovat eri tavoin merkittäviä ja mielenkiintoisia henkilöitä. Euroopan keskuspankki kokoontuu tänään päättämään koroista. Pitkään alhaalla olleet korot siirtävät sijoittajia osakemarkkinoille. Lehtikatsaus 8:30 tienoilla. Siellä asiaa työllisyydestä ja metsäteollisuuden investoinneista. Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä Robert Mueller oli kongressin kuultavana Trumpia koskevasta Venäjä-tutkinnasta. Miten maailma viisastui kuulemisesta, sitä arvioimme. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Ranskasta, aiheena helle ja Ranskan ympäriajo. Kolumnissaan Sami Kolamo pohtii e-urheilun pimeää puolta. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Tänään on siis kulunut päivälleen 100 vuotta siitä, kun K.J. Ståhlberg tuli valituksi Suomen ensimmäiseksi presidentiksi. Sen jälkeen presidentin virkaan on astunut 11 muuta henkilöä, eli heitä on yhteensä 12, jotka ovat virkaa hoitaneet tai tälläkin hetkellä tietysti yksi hoitaa. Hyvää huomenta, lehdistöneuvos, tietokirjailija, entinen Uuden Suomen päätoimittaja Jyrki Vesikansa.
Huomenta.
Aloitetaan Ståhlbergistä. Minkälaiseen Suomeen hänet valittiin vastentahtoisesti, kuten uutisista kuulemme?
Niin, silloinhan oltiin sisällissodan jälkeisessä vaiheessa ja hänen piti vakauttaa sekä sisäiset että ulkoiset olot. Siinähän piti tehdä rauhansopimus tai sopimus Venäjän kanssa, Neuvostoliiton kanssa Tartossa, ja sitten yritettiin tätä traumoja tästä sisällissodasta kuitenkin lääkitä. Siellä vapautettiin vankeja ja niin edelleen, mutta aikahan pysyi edelleen aika ristiriitaisena. Ståhlbergilla oli vankkoja vastustajia, jälkiaktivistit, jääkärit, ei häntä hyväksyneet, ja kyllähän siinä yksi ministerikin ehdittiin murhata.
Eli ajat olivat varsin epävakaat ja Suomen valtio oli nuori, rakenteet olivat heikkoja tai niitä ei ollut. Mikä oli Ståhlbergin merkitys nuoren valtion ja sen rakenteiden muotoutumiseen?
No tietenkin valtio jollain lailla oli ollut sitten 1800-luvulta alkaen.
No mutta vähän eri,
kyllä. Ja kyllähän Ståhlberg oli hallitusmuodon, siis perustuslain isä, ja hän nyt sitä myös sitten ryhtyi soveltamaan, jolloin ne linjat, joilla sen jälkeen on edetty.
Eli hän oli tietyllä tavalla tällainen Suomen peruskiven rakentaja.
Kyllä, ilman muuta.
No, Ståhlbergia seurasi Maalaisliiton Lauri Christian Relander, joka sai lisänimen Reissu Lassi. Mistä tuo lisänimi tuli?
No, hän teki peräti 5 ulkomaanmatkaa, että taitaa Sauli Niinistö puolessa vuodessa tehdä enemmän, että sikäli ajat on muuttuneet, mutta sitä nyt pidettiin tuhlailuna jonkun mielestä. Mutta häntähän nyt on kaiken kaikkiaan vähätelty, mutta kyllä hän nyt yritti kaikenlaista, ja tosiaan tämä ulkosuhteiden parantaminen oli yksi tällainen, ja sitten hän nimitti Väinö Tannerin demari vähemmistöhallituksen 10 vuotta punakapinan jälkeen, ja se oli kansainvälisestikin kyllä aika ainutlaatuinen teko.
Mikä sen teon merkitys oli?
No, kyllähän sen symbolisesti osoitti, että nämä kapinan nousseet olivat kunnon kansalaisia ja sikäli hyväksyttäviä. No, sittenhän tuli näitä kuohuja, Lapuan liikettä ja näin, jossa Relanderkin sitten vähän kasteli vaatteensa.
Niin. Hän oli nuori noustessaan presidentiksi, 41-vuotias, ja kuten sanoit, niin häntä on vähän sanottu värittömäksi. Tämä Lapuan liikkeen nousu oli varmasti yksi sellainen kohta, joka oli hankala. Miten Relander pärjäsi Lapuan liikkeen kanssa?
No, ei hän nyt sitten ihan oikein pärjännyt. Hänhän sitten muun muassa meni vastaanottaan talonpoikaismarssiin ja niin edelleen, ja hänen omassa puolueessaankin katsottiin, että hän myötä, eli sitten yritti ymmärtää vähän liikaa tätä laittomuutta, jota silloin ilman muuta tapahtui, ja sen takia häntä ei sitä asetettu ehdollekaan uusiin vaaleihin.
Eli siellä oli ymmärrystä tänne punaisten suuntaan, mutta myös sitten valkoisten suuntaan.
No, hän oli tämmöinen luonteeltakin karjalainen sovittelija ja mukava mies varmaan, ja eihän nyt niin mitätön ole, kun on jälkimainen ehkä väittänyt.
Sitten oli Per Evin Svinhufvudin vuoro. Hän oli presidenttinä vuosina 1931-37, eli juuri sotien alla. Miten lähestyvä sota leimasi hänen kautta?
No, se leimasi nyt ehkä lähinnä loppuvaihetta. Ei sitä nyt vielä vuonna 1931 osattu nähdä, että tässä ollaan kohta maailmansodassa. Mutta siinä loppuvaiheessa hän sitten hänen johdollaan tai hän, tämä Neuvostoliiton kanssa tehtiin hyökkäämättömyys sopimuskin, sehän ei kyllä sitten pitänyt. Mutta ennen muuta hän ohjasi maata sitten pohjoismaiseen puolueettomuuteen 30-luvun puolivälistä alkaa ja yritti sillä lailla löytää uuden ratkaisun, kun ei enää voinut tähän kansainliittoon luottaa. Mutta ennen muuta Svinhufvud kuitenkin tavallaan taas niin kuin vakautti sisäiset olot, kukistimet, sellainen kapina ja niin edelleen. Ja sillä tavalla loi kyllä edellytyksiä kestää sitten tulevaakin sotaa. Tietenkin hänellä oli sitten ristiriitoja demarien kanssa ennen muuta.
Häntä kutsuttiin Ukko-Pekaksi. Minkälainen persoona Ukko-Pekka oli?
No Ukko-Pekka oli hyvin kansanomainen ukkotuomari tuolta Karjala-Hämeessä. Hän oli syntynyt, mutta hänellä oli hyvin traumaattinen lapsuus. Isoisä teki itsemurhan kotitalon pihalla ja rapola oli myytävä ja niin edelleen, että hän joutui lähteä lapsuuden kodista ja seuraavan kerran palasi sinne presidenttinä. Että sikäli hän sitten aika pitkän kovan koulun kautta kuitenkin sitten nousi asemiin. Mutta hän oli aatelismies vanhempaa sukua kuin Mannerheim muun muassa.
Oliko niin, että olit itse juuri vierailulla Ukko-Pekan?
Joo, olin tässä tiistaina. Mä olin tässä Svinhufvudin muistosäätien puheenjohtajana jonkun aikaa, kun taistelimme sen Kotkaniemen säilyttämisen. Ja sillä seudulla hänestä kyllä riittää juttuja.
No miltä Kotkaniemessä näytti?
Nythän se on upea, menkää ihmeessä, kunhan vaan löydätte sieltä Kuutostieltä perille.
Jyrki Vesikansa, sitten tuli Kyösti Kallion vuoro. Hän seurasi siis presidenttinä Svinhufvudia ja hän tuli Maalaisliitosta. Ukko-Pekka oli kokoomuslaisia. Kallio oli senaattorina ollut Suomea yhdistävä voima, kuten nämä edellisetkin presidentit. Hän liennytti juopaa punaisten valkoisten välillä. Minkälainen presidentti Kallio oli?
No hän nyt oli ennen muuta juuri tämmöisen kansalaissovun symboli. Tästä nyt varhemmasta vaiheesta tämä hänen kuuluisa Nivalan puheensa on kyllä vähän jälkikäteen rakennettu myytti. Sen käsikirjoitustahan ei ole löytynyt ja siitä ei paljon ajan lehdissä kerrottu eikä myöskään Kallio elämäkerrassa vuonna 1940, mutta nythän ennen muuta Kari Hokkanen on nostanut sen. Totta kai se oli merkittävä puhe ja kyllähän tämmöinen sovittelija oli ja punamultahallituksen luominen oli tietenkin tämmöinen merkittävä sovinnon ele ja siinä hänen suurin merkityksensä oli ulkopolitiikkaa. Hän nyt ei ollut koskaan sillä lailla harrastanut. Hänhän oli kyllä käynyt 6 luokkaa Oulun lyseota, että kyllähän periaatteessa kieliopit osasi, mutta tämä kielitaito kovasta harjoittelusta huolimatta ei oikein lähtenyt liikkeelle. Ja sitten, mutta nyt talvisodan ajan erilaisissa neuvotteluissa, niin hän oli kyllä jokseenkin sivussa, mutta oli tämmöinen kansallisen yhteisengen symboli.
Hänestä muistetaan se, että hän menehtyi Helsingin rautatieasemalle. Minkälainen tarina siihen liittyy?
No sehän on valtava draama, josta voisi joku tehdä elokuva. Hän oli siis eronnut sitten sairauden takia virastaan ja lähti juhlavasti soittokulkueen läpi pois Helsingistä. Ja sitten rautatieasemalla kunniakomppania soitti, tai orkesteri soitti porilaisten marssia ja silloin Kallio sitten lyyhistyi adjutanttinsa Paasosen syliin siinä asemalaiturilla kesken porilaisten marssin. Ja Mannerheim oli siinä vieressä ja hänen kanssaan. Sitten adjutantin kanssa nostivat hänet junaan ja totesivat, että sydän oli lyönyt viimeisen lyöntissä.
Tähänkin saakka, kun on päästy, niin varsin värikkäitä persoonia, varsin värikästä historiaa on Suomen presidenttien historiaa. Ja yksi tällainen historian merkkihenkilö on Risto Ryti. Hänet valittiin presidentiksi vuonna 1940. Hän oli presidenttinä vuoteen 1944, jolloin joutui eroamaan. No hänen nuoruudessaan on, hänestä voisi puhua pitkään, mutta minkälaisissa oloissa tämä ero presidenttiydestä tapahtui?
Siinähän oltiin sitten jatkosodan loppuvaiheessa, eli oli saatu sitten rintamat vakautettua jollain lailla kannaksella, mutta totta kai tiedettiin, että aikaa myöten kyllä venäläiset sieltä läpi tulevat ja oli löydettävä joku ratkaisu, kun Saksan kanssa oli sitten tämmöinen jonkinlainen sitoumus sodan jatkamisesta tehty ja Ryti silloin luopui virastaan ja Mannerheim valittiin siihen poikkeuslailla. Tämähän on luonut tämmöisen rytimyytin, että hän uhrautui isänmaan edestä ja totta kai se nyt pitää paikkansa, mutta niin kuin kaikkia myyttejä, niin niitähän ne voi sitten kyllä pintaan raaputtaa ja todella ei se ihan niin yksinkertaista ollut. Mutta hän oli sota-ajan suuri älykäs presidentti, joka eli vaikeissa oloissa.
No kerrotaan vielä sieltä Mommilan tapahtumatkin vuodelta 1917 muistaakseni. Siellä oli hyvin dramaattinen meininki.
Niin, marraskuun 7. päivä samana päivänä, kun lokakuun vallankumous toteutui tuolla Pietarissa, ja ne liittyvät toisiinsakin. Ryti oli siis, hän oli Alfred Kordellinen juristi, ja oli Kordellinen syntymäpäivillä, ja sitten sinne tuli näitä punaisia matruuseja, ja seurasi kaikenlaista, ja loppuvaiheessa sitten ruvettiin ammuskelemaan. Siinä tuli Lahdesta suojeluskuntalaisia, ja Ryti vaimonsa Jäädän kanssa, joka oli raskaana, niin joutui sitten pakenemaan sinne maantieojaan siellä Mommilla lähiskyllä, ja selvisi kyllä hengissä tästä ammuskelusta. Mutta
toisin kuin Kordellin.
Niin, Kordellin sinä ammuttiin, ja tietenkin tämä jonkinlaisen trauma häneen jätti.
Aivan varmasti. No, Rytistä sitten juostaan kohti Mannerheimia. Hän on yksi Suomen historian suurmiehistä, ja toiset pitävät häntä kovin suuressa arvossa, ja toiset muistavat etupäässä valkoisen Suomen päällikkönä. Mannerheim oli iäkäs, 77-vuotias tullessaan presidentiksi, ja hän oli pätkäpresidentti. Vuonna 1944-1946, 2 vuotta. Miksi hän halusi tämän tehtävän vielä?
Niin, hän oli yhtä vanha kuin minä nyt, että en mä tiedä, oliko hän nyt ihan ikäloppuun. Totta kai hänen terveytensä alkoi sitten siinä heikentyä. No, hänet tavallaan kyllä pakotettiin tähän tehtävään. Mannerheim oli oikeastaan ainoa henkilö, jonka voitiin kuvitella sekä pitävän Suomen koossa yhtenäisenä että järjestävän jonkinlaisen sovinnon Venäjän Neuvostoliiton kanssa. Ja sikäli hän oli kyllä jokseenkin korvaamaton, ja hän nyt sitten myös toteutti tämän rauhaan siirtymiseen, ja sen jälkeen hän nyt sitten katsoi, että hän voi erota. Toki häntä siinä vähän työnnettiinkin ulos.
Hän solmi rauhan Neuvostoliiton kanssa, irrotti Suomen aseveljeydestä Saksan kanssa. Millä mielellä, Jyrki Vesikansa, sinä kuuntelet nykyistä keskustelua Mannerheimista?
No, siinä on nyt kahdet, tai en mä tiedä, onko sinne terään ääripäätä, on sitten näitä palvojia, jotka osaa hänen jokaisen ruokalistansa ulkoa ja niin edelleen, ja jotka eivät sitten kestä oikeastaan minkäänlaista kritiikkiä, jotka näkevät, että historian lopullinen totuus on Mannerheimin muistelmissa, jotka nyt on kuitenkin niin kuin useat muistelmat, niin aika tarkoitushakuiset. Ja sitten onhan näitä vastustajia, mutta ehkä tämä tämmöinen valkoisen kenraalin haamu minun ymmärtääkseni nyt on kuitenkin aika lailla haalistunut.
Paasikivi luotsasi Mannerheimin jälkeen Suomea pitkään rauhan kautta, joka jatkuu edelleen. Puhuttiin Paasikiven linjasta ulkopolitiikassa. Mitkä olivat sen kulmakiviä?
Se oli realistinen, sanotaan inhorealismiin asti. Katsottiin, että suurvallat ovat häikäilemättömiä, ja niiden kanssa pitää sitten pienen vallan yrittää taiteella. Ja siinä ei nyt aina voida sitten vedota oikeuteen, kun niin kuin Paasikivi sanoi, niin Kremlissä ei ole mitään rastuvan oikeutta, jossa voisi käydä oikeutta. Hänellä oli tämmöinen vanha suomalainen, suomettarelainen myöntyvyysperiaate, jossa tosiaan sitten tarpeen mukaan aina annettiin vähän periksikin. Mutta perusasioissa hän piti kyllä tiukan linjan, ja hänhän nyt esimerkiksi sitten tuki ja ylläpiti Fagerholmin demarien vähemmistöhallitusta siinä 40-luvun lopulla, kun Neuvostoliitto aika lailla hyökkäsi sitä vastaan, että kyllähän hän oli periaatteen mies.
Presidentillä oli silloin paljon valtaa. Millainen rooli Paasikivellä oli sisäpolitiikassa?
No, ei hän nyt siihen varsinkaan loppuvaiheessa valtavasti puuttunut. Siinähän oli tämä ensin kolmen suuren hallitus, mutta hän nyt siinäkin sitten tosiaan sitten piti jotkut rajat, että sanotaan sekä kommunisteja että Neuvostoliittoa kohtaan, että tietty pato siihen kyllä sitten rakennettiin. Ja kyllähän kansakunnan silmissä oli varmaan tämmöinen yhdistävä isähahmo. Kyllä minäkin muistan, miten uuden vuoden puheita kuunneltiin, ja vanhemmat huomasi, että siinä sitä tekohampaat vähän loiskuu.
Monenlaista yksityiskohtaa. No, Urho Kaleva Kekkonen, hän on Suomen pitkäaikaisin presidentti. Hän oli virassa vuodesta 1956 vuoden 1981 syksyyn, jolloin hän joutui eroamaan terveydellisistä syistä. Miten kiteyttäisit Kekkosen merkityksen Suomelle hyvässä?
No, hyvässä hän nyt kyllä kansainvälisesti Suomen ja tavallaan sitten tällä idänpolitiikalla suojasi Suomen tosiasiallisen lännettymisen, joka on nyt sitten johtanut EU-jäsenyyteen. Että tämä nyt oli ilman muuta hänen suurin ansionsa.
Entä pahassa?
No, näistä keinoista nyt aina joskus keskustella. Kyllähän itse hän koko ajan ratkaisi 20-luvun ongelmia, niin kuin meistä jokainen ratkaisee nuoruutensa ongelmia. Ja hän nyt ei ehkä ymmärtänyt, että kaikki eivät ottaneet ihan, tai jotkut ottivat liian tosissaan tämän ulkopoliittisen liturgian, jota hän nyt kyllä ymmärsi, että se nyt oli pakollinen kuvio.
No Mauno Koivisto toi Suomen presidenttivaltaisesta järjestelmästä parlamentarismiin. Hän nousi vastustamaan Kekkosta siinä loppuvaiheessa. Miten se tapahtui?
Se oli kyllä aika jännittävä tilanne. Kekkonenhan yritti erottaa tai panna Koiviston hallituksen nurin ja Koivisto päätti, että hän panee vastaan. Ja tuossa Katajanokan sillalla sitten antoi Yleisradiolle haastattelu, jossa totesi, että presidentti ei voi noin vaan hallitusta erottaa, että se vaan otti eduskunnan luottamusta ja se pitää mennä sitä kautta. Ja tämähän oli Kekkoselle valtava järkytys, kukaan ei ollut uskaltanut, tai jos joku oli uskaltanut, niin saman tien oli sitten sysätty syrjään, mutta Koivisto nousi siis avoimesti Kekkosta vastaan, taisi itsekin kirjoittaa tämmöisen kolumnin käännekohta tai jotain tällaista, ja sitähän se nyt kyllä oli, ja Kekkonenhan nyt käytännössä musertui tähän henkisesti.
Koivisto on myös sanottu Suomen presidenttien tai ylipäätään poliitikkojen ikään kuin tällaiseksi viimeiseksi jättiläiseksi. Kuinka osuva luonnehdinta se on?
No, nämä nähdään sitten 100 vuoden kuluttua, nouseeko uusia jättiläisiä. Sitä nyt uskalla sanoa, mutta totta kai hän nyt oli semmoinen laajalti arvostettu. Oli hänellä kivaita vastustajiakin. Hän yritti taikkas kertoa edustavansa tämmöistä matalaa profiilia, mutta kyllähän sitten tätä manuaalista ohjausta tarvittaessa aika vahvastikin harrasti. Ja myöhemminkin varmaan oli myös Esko Ahon tukena aika merkittävästi. Ja
hän osasi mediaa käyttää myös erittäin taitavasti.
No juu, ja mukaan, ettei hänellä olisi mitään joskus jotakin Koiviston haastattelua hän korjaili ja huomasi, että hän oli nämä turunkieliset sutkauksensa opetellut ulkoa. Ja kun mä en käyttänyt nauhuria, niin ne ei tullut ihan oikeassa järjestyksessä.
No, Martti Ahtisaari sai presidenttikautensa jälkeen vuonna 2008 Nobelin rauhanpalkinnon rauhanvälitystoiminnasta Indonesiassa ja Afrikassa. Minkälainen presidentti hän oli Suomelle vuosituhannen taitteessa?
No, kansa halusi, tai 90-luvun lopulla oikeastaan, kansa halusi erilaisen presidentin ja semmoisen myös sai. Hän yritti jollain kansanomaistaakin tätä presidenttiinstituutiota ja hänen suuret ansionsa on ulkopolitiikan puolella kansainvälisessä suhteessa. Täällä kävi maailmanjohtajia ja kaikkea tällaista. Mutta sisäpolitiikassa hän oli kovin kokematon ja se nyt sitten kyllä näkyy ja johtanut siihenkin, että ei häntä sitten pantu enää ehdolla seuraaviin vaaleihin. Mutta sitten hän jatkoi kansainvälistä uraa ja se johti tähän Nobelin palkintoon.
Tarja Halonen tuli valituksi ensimmäiseksi naispresidentiksi Suomen historiassa ja hänen kautensa osui aikaa, jolloin Neuvostoliitto oli romahtanut ja Venäjä oli heikko. Miten se näkyy?
No se näkyy siinä, että Tarja Halonen, joka nyt oli siis tämmöinen tasa-arvon symboli sinänsä, niin hän uskoi, että Neuvostoliitto tai Venäjä kehittyy tästä demokratian suuntaan ja tuki tätä kehitystä. No ihan näin hän ei sitten ole käynyt, mutta hänellä oli varmaan vilpitön pyrkimys tässä ja hänellähän oli hyvin vahvat aatteelliset lähtökohdat, mikä on sinänsä teki ihan hyvin, mutta se nyt jossain näkyy ehkä sitten kovinkin vahvasti.
Ja vielä Sauli Niinistö, hän on nykyinen tasavallan presidentti, häntä sanotaan vahvaksi vallankäyttäjäksi. Jyrki Vesikansa, mitä sanoisit Niinistöstä?
Niin, kyllä. Niinistö on ottanut se, jos valtaa on jossain jaettavissa, niin joku sen ottaa. Ja Niinistö on aika hyvin tähän tiettyyn tyhjien tunkeutunut ja hänhän on kansan suuri suosikki. Mutta aika näyttää hänen koko suuruutensa.
Lämmin kiitos vierailusta Ykkösaamussa Jyrki Vesikansa. Ja sitten puhumme taloudesta. Euroopan keskuspankin neuvosto kokoontuu tänään Frankfurtiin päättämään ohjauskoroista. Ensi viikolla oman korkokokouksensa pitää Yhdysvaltojen keskuspankki Fed. Hyvää huomenta SP-ryhmän varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen.
Hyvää huomenta.
Mitä EKP:n kokoukselta on tänään odotettavissa?
EKP:n pääjohtaja Mario Draghi indikoi jo kesäkuussa, että rahapolitiikka tulee muuttumaan elvyttävään suuntaan ja tällä hetkellä odotetaan, että EKP tulee kertomaan kokouksessaan mahdollisista toimenpiteistä, lähinnä koronlaskusta ja mahdollisesti määrällisen elvytyksen uudelleen aloittamisesta. On myös pieni mahdollisuus, että EKP jo tänään ilmoittaa koronlaskusta, mutta todennäköisempää on kuitenkin se, että he kertovat kokonaisvaltaisesta paketista, johon kuuluu koronlasku ja tämä määrällinen lisäelvytys.
Mitä muita keinoja keskuspankki voi käyttää alhaisten korkojen lisäksi tai koronlaskun lisäksi, jos ei riitä talouden piristämiseen, kun puhut kokonaispaketista?
No, kokonaispakettiin kuuluu juuri arvopaperiostot hyvin keskeisenä osana, eli EKP on jo 2,6 biljoonaa euroa ostanut arvopapereita markkinoilta ja kasvattanut tasettaan, aivan kuten Yhdysvalloissa keskuspankki on tehnyt, ja on hyvin todennäköistä, että tämä määrällinen lisäelvytys aloitetaan uudelleen ja siitä tultaisiin kertomaan tarkemmin vasta syyskuussa. EKP:llä on haasteena se, että heidän täytyy markkinoiden luottamus tavallaan voittaa tämän elvytyspaketin osalta, eli sen pitää olla riittävän voimakas ja määrällisesti suuri, että sillä on haluttu vaikutus. Markkinat ovat jo hinnoitelleet aika pitkälle tätä koron laskua, mikä on näkynyt siinä, että pitkät korot ovat laskeneet ennätysalhaiselle tasolle ja osakekurssit ovat nousseet hyvin voimakkaasti, joten pettymyksenkin mahdollisuus on olemassa. Eli EKP on tältä osin hyvin suuri haaste edessä.
Mitä tapahtuu, jos EKP:n toimet eivät vaikuta niin kuin he toivovat ja ehkä me muutkin toivomme?
Se on hyvä kysymys. Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, koska varsinaista P-suunnitelmaa ei ole. Eli tässä pyritään vaan lisäelvytyksellä saamaan se inflaatio-odotus haluttuun suuntaan. Ja talouden merkit ovat olleet heikentyviä ja inflaatio on ollut laskevalla uralla, joten vielä toistaiseksi haluttuja vaikutuksia näillä jo tehdyillä toimenpiteillä ei ole saavutettu. Mutta uskoisin, että tämä määrällinen elvytys tulee olemaan hyvin keskeisessä roolissa siltä osin, miten markkinat tämän kokonaispaketin ottavat vastaan. Mutta pitkän aikavälin negatiivisia vaikutuksia ei vielä ole riittävästi tutkittu. Eli hyvin haastava tilanne tämä on keskuspankin näkökulmasta.
Petri Vaarnanen, sijoittajat eivät voi nyt laskea korkotuottojen varaan ja sijoittaminen painottuu osakemarkkinoihin. Sanoit tuossa jo, että se näkyy osakkeiden arvossa. Mitä sanot? Onko nähtävissä merkkejä sijoitusmarkkinoiden kuumenemisesta osakemarkkinoilla?
Kyllä, näin voidaan sanoa, että tämä alhainen korkotaso ja tämä määrällinen elvytysohjelma, joka tarkoittaa sitä, että keskuspankki ostaa joukkovelkakirjalainoja markkinoilta ja pyrkii tätä kautta pitämään korkotason alhaisena. Tämä on sijoittajien näkökulmasta tulkitaan jo tämmöisenä uutena normaalina, mikä näkyy siinä, että osakkeiden arvostuskertoimet voivat nousta hyvinkin korkealle, eli sijoittajat ovat valmiita ottamaan, voisiko sanoa, hyvinkin suuria riskejä siihen tuotto-odotukseen nähden, ja erityisesti yrityslainamarkkinoilla tästä on merkkejä, että hyvinkin heikot yritykset, jotka normaalitilanteessa eivät pääsisi rahoitusmarkkinoille, saavat rahoitusta hyvinkin alhaisella korolla. Eli sijoittajat ovat valmiita ottamaan hyviä suuria riskejä, ja myös jo viime finanssikriisin ajoilta tuttuja piirteitä, kuten arvopaperistaminen, jossa tämmöisiä epälikvidejä sijoituskohteita muutetaan likvidimpään arvopaperistettuun muotoon, niin tästä on jo merkkejä myös Suomessa. Eli tämmöisiä suuria kiinteistökokonaisuuksia kaupataan ulkomaisille sijoittajille hyvinkin alhaisilla tuottotasoilla tällä hetkellä.
Kiitoksia näistä tiedoista varainhoidon johtaja SP-ryhmästä Petteri Vaarnanen, ja varmasti keskustelu jatkuu siitä, että kuinka talous etenee. Seuraavaksi tässä lähetyksessä vuorossa lehtikatsaus, ja sen jälkeen puhumme Yhdysvalloista. Siellä erikoissyyttäjä Robert Mueller on ollut kongressin edustajanhuoneen kuultavana. Jupakka koskee epäilyä Trumpin vaalikampanjan Venäjän kytköksistä. Ulkomaan lehtikatsaus tulee Ranskasta ja kolumnisti Sami Kolama pohtii vielä EU-urheilun pimeitä puolia. Mutta nyt Maria Skara, mitä nostoja aamulehdistä?
Moni maakuntien lehti on pääkirjoituksissaan tarttunut työllisyyteen. Tulevaisuuteen katsoo Etelä-Suomen Sanomat ja toteaa, että jos vanhat merkit pitävät paikkansa, perjantaina perustettavilta työllisyyttä pohtivilta työryhmiltä ei kannata odottaa liikoja. Kiky-sopimus syntyi kivuliaasti heikossa työllisyystilanteessa. Miten voisivatkaan kovat keinot löytyä nyt, kun työllisyys on paljon paremmassa jamassa kuin 4 vuotta sitten? Itsestään työllisyys ei parane, se vaatii kovaa työtä. Myös Lapin Kansa se kirjoittaa samasta aiheesta ja toteaa hallitukselle, ei kannata näperrellä. Sille hallitus ei voi mitään, että suomalaiset metsäjätit investoivat mieluummin Etelä-Amerikkaan kuin Suomeen, kirjoittaa Lapin Kansa. Hallitus voi kuitenkin ottaa mallia esimerkiksi muista Pohjoismaista ja pohtia, miksi kaikissa niissä työllisyysaste on Suomea korkeampi. Islannissa työllisyys on huippulukemissa, mutta myös Ruotsin luvut ovat kaukana Suomen yläpuolella. Mikäli hallitus oikeasti haluaa, että nykyistä useampi ihminen käy töissä, pienet muutokset pykäliin eivät auta. Näin siis Lapin Kansa pääkirjoituksessaan.
Ja vielä Kaleva, joka pohtii hallituksen vaikeinta rastia.
Kyllä. Kaleva kirjoittaa, että paljon on kiinni siitä, minkälaisessa luottamuksen ilmapiirissä työmarkkinajärjestöt yhdessä hallituksen kanssa pystyvät viemään asioita eteenpäin. Hallituksen tavoitteiden kannalta hankalaa on, että työllisyyden vahva kehitys on hiipumassa juuri kun työllisyysasteen nostaminen on tärkeämpää kuin koskaan. Tarkemmin erittelemättä Kalevan pääkirjoitus myös linjaa, että hyvinvoinnin eteen on tehtävä myös uhrauksia.
Kiitoksia lehdistä, Marja. Ja sitten Yhdysvaltoihin. Erikoissyyttäjä Robert Mueller oli eilen kongressin kuultavana Yhdysvalloissa. Edustajanhuone kuuli häntä hänen johtamastaan Venäjä-tutkinnasta. Tämä tutkinta on kestänyt lähes 2 vuotta tai kesti aikoinaan ja siinähän selviteltiin sitä, miten Venäjä vaikutti Yhdysvaltain presidentin vaaleihin vuonna 2016. No, keskipisteessä on ollut presidentti Donald Trumpin osuus tapahtumissa ja kysymys siitä, syyllistyykö hän oikeuden estämiseen tai jarruttamiseen tässä tutkinnassa. Hyvää huomenta ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola.
Huomenta.
No, ennakkoon arvioitiin, että Mueller ei sanoisi enää mitään uutta, mutta mitä lisävalaistusta eilen tuli?
No, ehkä siinä tulee vähän tarkennuksia ja totta kai se, että asioita kerrataan suoraan kongressin edessä, nostaa tämän asian uudestaan taas ihmisten mielille. Monta tuntia eilen yhdysvaltalaiset seurasivat tämmöistä spektaakkelia, jossa presidentin toimia on tutkittu ja hänen kytköksiään ulkomaisiin tahoihin, jotka vaikuttivat Yhdysvaltojen vaalien järjestämistä 2016. Ja totta kai tämä tietenkin lisää sitten sitä pohdintaa, että pitäisikö presidenttiä vastaan nostaa syytteet vai ei.
No, mitä arvelet, miten siinä asiassa käy?
No, yksi tämmöinen lisävalo, mikä eilen tuli, oli se että Müllerin toteamus, että yksi syy, minkä takia hän ei näitä syytteitä esittänyt, on se, että istuvaa presidenttiä vastaan on vaikea nostaa syytteitä. Ja hän totesi, että virkakauden jälkeen Trumpia voidaan kyllä syyttää näistä asioista. Syytekynnys on hyvin korkea istuvalle presidentille, että hän pystyisi keskittymään päivittäisiin Yhdysvaltojen johtamiseen liittyviin asioihin, niin korkein oikeus on katsonut, että presidenttiä vastaan ei tule nostaa oikeusjuttuja, jotka veisivät hänen huomiotaan sitten muualle. Mm. Toisaalta sitten, jos halutaan tämmöinen virkarikossyyte nostaa, niin demokraatit joutuvat pohtimaan sitä, että onko se järkevää, poliittisesti järkevää, ja siellä on 2 eri koulukuntaa. Toiset sanovat, että se on vähän niin kuin velvollisuus ja totta kai siis äänestäjät kokivat epäoikeudenmukaisuutta 2016 ja tämä pitäisi korjata ihan periaatteenkin vuoksi nostamalla tämä virkarikossyyte, joka sitten todennäköisesti kaatuisi senaatissa. Mutta toiset ovat sitä mieltä, että demokraattien pitää tuoda tämmöistä positiivista agendaa eikä katsoa peräpeiliin koko ajan siihen Trumpin valintaan, vaan niin kuin johtaa maata ja tuoda esiin omaa visiotaan. Ja tämä linja on tällä hetkellä voitolla tämän Nancy Pelosin edustajahuoneen puheen linja.
Eli demokraatit eivät ole kovin innokkaita kokonaisuudessaan lähtemään tälle tielle.
Ei, se on sitten olisi niin Trump-keskeistä taas kerran tämä poliittinen keskustelu ilman, että niin kuin voidaan tuoda omaa tämmöistä poliittista agendaa, niin puhuttaisiin vain Trumpista ja niistä samoista asioista, jotka rupeaa nyt vähitellen jo kyllästyttämään kuitenkin äänestäjiä ja sen asian kertaaminen. Kansakunta haluaisi liikkua eteenpäin, mutta ei tiedä oikein miten.
Mm. No, kun sanoit, että virkakauden jälkeen syytteet voidaan nostaa, jos niikseen tulee. No, virkakausihan on tässä pikkuhiljaa päättymässä. Vaalit käydään 2020. Miten tämä jupakka vaikuttaa Trumpin mahdollisuuksiin tulla uudelleen valituksi?
No, se onkin kimurantempi asia. Eli totta kai siis Trump on kontroversiaali hahmo ja jakaa kansakuntaa hyvinkin jyrkästi. Ja tuntuu siltä, että jos et pidä Trumpista, niin todennäköisesti et häntä sitten tulee äänestään. Ja jos hänestä pidät, niin mikä tahansa todistusaineisto on liian vähäpätöistä verrattuna siihen Trumpin mielikuvaan isona johtajana. Ja tässä niin kuin ei juurikaan ole tapahtunut liikahduksia. Kansakunta on jakautunut aika lailla kahtia. Ehkä Trumpin vastustajat ovat pikkusen niskan päällä, mutta sitten toisaalta tiedetään, että Trump on hyvin häikäilemätön käymään vaalikampanjaa ja tällä hetkellä ei mitään kovin vahvaa demokraattivastustajaa ole näkypiirissä ja tätä kautta on vaikea sanoa. Toisaalta sitten, jos katsotaan tässä 5 vuotta taaksepäin, niin Trumpin kannatus silloin ennen presidentinvaaleja oli noin 1% luokkaa ja kukapa olisi osannut ennustaa sitä, että miten sitten asiat kääntyy ja tälläkin hetkellä voi sanoa, että joo, kyllä Trumpilla on hyvät mahdollisuudet, mutta toisaalta hänellä on myös mahdollisuus rokaille tappioon.
No näyttää siltä, että hänen julkisuuskuvansa kestää miltei mitä tahansa. Miten kuva on muuttunut presidenttikauden edetessä? Tässä on tätä jupakkaa nyt ollut siitä asti, kun hän valituksi tuli.
Joo, no hän on siis tämän identiteettipolitiikan mestari ja jos katsoo mielipidetiedustelujen kehitystä, niin ne ei korreloi oikein minkään niin kuin tällaisen skandaalin tai tapahtuman kanssa. Ne on ollut siis aika tasaisesti sitä semmoista 41-44% luokkaa Trumpin kannatus väestön keskuudessa ja se kertoo siis siitä, että se identiteettipolitiikka on mennyt niin syvälle, että ihmiset tavallaan niin kuin lähtökohtaisesti näkevät todellisuuden ja uutiset vähän sen oman identiteettinsä näkökulmasta, kuulevat asioita, tulkitsevat asioita niin kuin parhain on sen identiteetin kannalta ja tämä niin kuin ohjaa ihmisten myös äänestyskäyttäytymistä, joka on tietysti valitettavaa, koska demokratiassa usein nähdään positiivisena se, jos asiakysymykset ohjaavat ihmisiä äänestysurnilla. Näin tällä hetkellä ei tunnu Yhdysvalloissa olevan.
No konservatiivitkään eivät aivan ole yhtenä rintamana Trumpin takana. Kuka sieltä voisi nousta Trumpin haastajaksi?
Se on vaikea nähdä tällä hetkellä. Siis tuossa 2016 vaalien alla, kun näytti siltä, että Hillary Clinton voittaa melko selvästi, puhuttiin siitä, että republikaanit ovat niin kuin hajaantumassa ja puolueen kuolemassa, koska eivät pysty tuottamaan Trumpia parempaa ehdokasta. Sitten kun Trump voitti, niin puolueessa on käyty tällainen puhdistus, jossa puolueen linjat on selkeästi suoristunut ja Trump-mieliset ovat päässeet niskan päälle. Ja näyttää siltä, että hyvin vaikeasti sieltä on löydettävissä sellaisia kongressiedustajia esimerkiksi, jotka olisivat presidentin kanssa eri mieltä, koska siitä saattaa seurata sitten kosto, joka näkyy sitten seuraavissa vaaleissa. Jos Trump ei ole tukena omassa vaalipiirissä, niin sitten ei asiat ole hyvin tämän edustajan kannalta. Eli republikaanit ovat leiriytyneet tietyn arvomaailman ympärillä, jota sitten säästää Fox News ja eletään tavallaan niin kuin omassa kuplassa siellä ja demokraattien kannattajien vaikea jopa niin kuin ymmärtää, mitä nämä republikaanit puhuvat ja päinvastoin ja tämä tietenkään ei ole demokratian kannalta hyvä merkki.
Kuulostaa hyvin jakautuneelta. Demokraateilla sen sijaan on vilkkaampaa siellä ehdokasrintamalla. Kuka siellä voisi olla nousussa? Heitä on paljon.
No siinä on siis 2 vaihtoehtoa tavallaan, että valitaan siis tällainen selkeä uuden demokraattipuolueen edustaja, joka tulee vähän niin kuin sieltä progressiiviselta tai suomalaisittain katsoen vasemmalta laidalta, joka tukee ehkä tämmöistä pohjoismaista hyvinvointimallia ja veronkiristyksiä. Tai sitten tämmöinen sentristinen Joe Bidenin entisen varapresidentin kaltainen ehdokas, jolla on mahdollisuuksia sitten ehkä niitä muutamaa prosenttia näitä niin sanottuja liikkuvia äänestäjiä, jos heitä on enää olemassa, niin saada puolelleen. Eli kumpi reitti tässä nyt valitaan? Saattaa olla, että tällä kertaa onni suosii näitä jyrkemmän linjan kannattajia, että saadaan tämmöinen puhdasoppisempi demokraatti Donald Trumpin vastustajaksi ja nähtäväksi sitten jää, että miten tässä mittelössä sitten käy, koska nämä kokemattomat demokraattiehdokkaat voivat jäädä sitten tämmöisen hyvin mediaa hallitsevan, sosiaalista mediaa taitavan kampanjan jalkoihin.
No palataan tähän Mallerin raporttiin, josta hän eilen oli kuultavana. Oikeusministeri William Barr on aiemmin käsitellyt jo tätä raporttia tiivistettynä versiona ja siitä sanottiin, että se oli Trumpia suosiva ja valikoiva. No, missä hengessä Trumpia kohtaan Mueller itse eilen esiintyi?
No siis kyllähän se oli niin kuin Trumpin kannalta hyvin ikävää kuultavaa, vaikka siellä nyt mitään savuavaa asetta, uutta tietoa tullut julki, niin kyllähän Muellerin tulkinnat olivat hyvin, hyvin jyrkkiä. Hän esimerkiksi totesi tästä Trumpin todistuslausunnosta, että se oli niin kuin lähtökohtaisesti epäuskottava, ja tämähän tietenkään ei ole Trumpin kannalta hyvä. Noin tavallinen presidentti saattaisi jopa kaatua tässä tilanteessa, mutta Trump luki sen niin kuin jonkunlaiseksi voitoksi tuonne eilisen todistuksen kongressin edessä, mutta lähtökohtaisesti Mueller oli huomattavasti skeptisempi tilannetta kohtaan kuin tämä oikeusministeri, Trumpin nimittämän oikeusministeri Barrin muistio tästä raportista.
No siitä ei ole näyttöä, että Trump itse olisi syyllistynyt vehkeilyyn Venäjän kanssa ennen vaaleja, mutta se tiedetään, että kampanjakoneistolla oli tekemistä. Mitä tästä tarkkauttaen tiedetään?
No, se on se iso sekasotku, että kun puhutaan vaikka Hillary Clintonin sähköposteista, kun Trump silloin totesi kesällä 2016, että Venäjä voisi niin kuin vuotaa näitä Hillary Clintonin sähköposteja. Se tulkittiin niin kuin kehotukseksi Venäjälle tehdä jotain asian suhteen, ja se liitettiin tähän hakkeroituihin Clintonin kampanjan sähköposteihin. Mutta nähtävästi Trump puhuikin näistä Hillary Clintonin omalle serverilleen lataamista sähköposteista, jotka oli kadonnut, josta oli käyty skandaalia sitten parisen vuotta ennen tätä hetkeä. Eli siinä puhuttiin vähän niin kuin eri sähköposteista, eli oltiin vähän niin kuin hukassa sen suhteen, että mitä nyt Venäjä on tehnyt ja mitä niin kuin Trump haluaisi. Mutta selkeästi Venäjä hakkeroi nämä Hillary Clintonin kampanjan sähköpostit ja vuosi niitä sitten kolmansien osapuolten, kuten WikiLeaksin kautta yhdysvaltalaiseen mediaan ja ihan niin kuin professionaaliseen mediaan ne levisivät, ja se tietenkin sitten vaikeutti tätä Hillary Clintonin kampanjaa, koska skandaaleja seurasi skandaalien perästä. Mutta se, että tiesikö ja olisiko Trumpin pitänyt tietää ja tiesivätkö hänen kampanjan niin kuin keskeiset hahmot siitä, että mistä tässä on kysymys, niin saattaa olla, että se oli vähän semmoinen niin kuin hölmöjen hommaa, ja he eivät syyllistyneet Muellerin mukaan rikokseen, koska he olivat vähän niin kuin kuutamolla tässä koko prosessissa, että amatöörit puuhastelevat saaneet rikosta aikaa.
Kuulostaa varsin värikkäältä, jos oli värikästä Suomen presidenttiinkin elämä tässä historian saatossa, mutta Venäjä sai mitä halusi, eli se sai Trumpin voittajaksi. Miten Mika Aaltola arvioit sitä, saiko Venäjä myös sellaista politiikkaa, kun se halusi tai toivoi?
No, se sai sotkettua nämä suhteet, eli näissä tällaisessa vaalihäirinnän yksi peruspiirre on se, että niistä seuraa helposti sellaisia epätoivottuja seurauksia, ja luulen, että Trump, Venäjällä tätä pohditaan, että mikä tässä nyt on sitten seuraava siirto esimerkiksi Yhdysvaltojen 2020 vaalien suhteen. Todennäköisesti nähdään niin, että vaalivaikuttamista voidaan kokeilla eri olosuhteissa aina, kun se parhaaksi nähdään. Tietenkin demokratioiden kannalta tämä on hankala, ja niin kuin Mueller eilen totesi, että tämä on äärettömän huolestuttavaa Yhdysvaltojen demokratian kannalta, että siitä sen keskeistä kriittisiä hetkiä, kuten vaaleja, jossa legitiimisyys jaetaan seuraavalle johdolle, niin voidaan häiritä ja sitä kautta kysymysmerkkejä asetella demokraattisen vallansiirron päälle. Ja Muellerin keskeinen sanoma oli se, että herätkää amerikkalaiset, tehkää lakeja ja turvatkaa vaalinne. Mutta mitään ei tunnuta tekevän Yhdysvaltojen kongressa. Itse asiassa eilen kaksi tämmöistä isoa vaaliturvallisuuslakipakettia kaatui.
Niin. Ja siellä vaalit lähenevät, ja Venäjän vaikuttaminen ei varmaan ollut aivan ainutkertaista.
Ei.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Mika Aaltola.
Kiitos.
Ja ulkomailla pysytään. Mennään Ranskaan. Siellä lomakausi etenee ennätyksellisissä helteissä, ja Ranskan ympäriajon huipentuessa viikonloppuna nämä asiat ovat päällimmäisenä myös Ranskan mediassa. Toimittaja Ismo Nykänen on selannut lehtiä Ranskassa.
Kahdella lailla kuuma heinäkuun loppu puhuttaa koko lomalla olevaa Ranskaa ja sen mediaa. Halusipa tai ei, maantiepyöräilyn arvostetuin kilpailu Ranskan ympäriajo on kansallinen monumentti. Tänä vuonna kilpailullisesti se on ollut seuratumpi kuin aikoihin, sillä kaksi ranskalaista, Julian Alaphilippe ja Thibaut Pinot, taistelevat kilpailun voitosta. L'Équipe-urheilulehti kirjoittaakin, että nämä uudet sankarit edustavat sellaista, mitä ei sitten 80-luvun ole Ranskassa koettu. Viimeisestä ranskalaisvoitosta kun on kulunut 34 vuotta. Näillä kahdella on karismaa, hyvä huumorintaju, eikä heille ole mikään noussut päähän. He eivät anna periksi, he kykenevät taistelemaan kaikenlaisissa olosuhteissa. Siksi heitä rakastetaan, kirjoittaa lehti tänään. Kilpailun television katselu todistaa tämän. Tähän mennessä jännittävimpiä etappeja on seurannut iltapäivisin 7 miljoonaa katsojaa, ja koko TV-katselusta ympäriajo on imenyt yli puolet kaikesta katselusta. Torstain, perjantain ja lauantain äärimmäisen vaikeat alppietapit tulevat varmasti hiljentämään ranskalaiskadut vielä suuremmilla TV-yleisöillä. Le Seco, talouslehti, muistuttaa, että kilpailun kahden ensimmäisen viikon aikana lähes 31 miljoonaa ranskalaista on katsonut vähintään minuutin kilpailua televisiosta. Luonnollisesti se on ennätysyleisö. Lehti korostaa, että Tour on nyt löytänyt kokonaan uusia yleisöjä eikä ainoastaan kilpailun aiemmin vihkiytyneitä. Le Secon laskelmien mukaan Ranskan julkisen palvelun TV-yhtiöiden 25 miljoonan euron televisiointioikeusmaksu tuottaa voittoa jopa 10 miljoonaa euroa. TV-kanaville Tour onkin yksi vuoden merkittävimmistä lippulaivoista. Olkijat hikoilevat ja paistuvat ennätyshelteissä, ja ne ovatkin tämän viikon toinen median kiinnostuksen kohde koko Ranskassa. Juuri nyt 80 departementtia on määrätty vedenkäyttörajoituksiin. Le Monde-lehti otsikoi Ranskan kohtaavan jo krooniset kuivuuskaudet. Vain 2 vuotta sitten oltiin samassa tilanteessa, kun talvisateet eivät kerta kaikkiaan riitä vesivarastojen ylläpitämiseen. Le Monden keräämän aineiston mukaan tämän vuoden sademäärät laahaavat viidenneksen pitkän aikavälin sadekeskiarvojen perässä. Samaan aikaan Lounais-Ranskassa ilmestyvät L'Indépendant ja La Dépêche-lehdet kirjoittavat ennennäkemättömästä ilmiöstä, eli viiniviljelmiin kohdistuvasta paahteesta, joka jo ensimmäisessä helleaallossa muutama viikko sitten kirjaimellisesti poltti viiniköynnökset ruskeiksi 60 asteen aurinkolämpötilassa. Lounais-Ranskassa paikoin tuho on ollut 100-prosenttinen. Ranskan viinisato putoaakin ennätyksellisen alhaiseksi, eli kuumuus pienentää satoa jopa 13%. Le Monde on koonnut muitakin superhelteen vaikutuksia. Maaperän kuivuminen vaikuttaa pientalojen perustusten vahingoittumiseen maaperän liikkuessa, ja nyt arvioidaan 4,5 miljoonan omakotitalon kärsineen rakennevaurioista kuivuuden vuoksi. Maaperän liikkuminen on lähes huomaamatonta, mutta vakuutusyhtiöille lasku on suuri, sillä vuodesta 1989 tähän päivään mennessä pientalojen vahinkolasku on 12 miljardia euroa. Vain tulvavahingot ovat olleet suurempia. Kyseessä on luonnonkatastrofi, muistuttaa Le Monde. Lehti kirjoittaa myös sähköyhtiö EDF:n aloittaneen ydinvoimaloiden pysäyttämisen tuotannosta, koska jokien vedenlämpö on liian korkea ja lauhdevesijäähdytys koituisi jokien luonnontasapainolle vahingolliseksi. Ronjoen lämpötila seurataan nyt erityisen tarkkaan, sillä sen rannoilla on 14 Ranskan yli 50 reaktorista. Le Seco-lehti kertoo puolestaan lukuisista yksityiskohdista, miten ydinvoimaloissa toimitaan hellekauden aikana. Patojen veden riittävyys on turvattava ja koko ydinpuiston vanhentuminen tuottaa uusia haasteita, eli tulevaisuudessa olisikin uusia voimaloita rakennettava merenrantaan eikä sisämaahan. Ja jos joitakin selkeitä voittajia 40 asteen paahteessa on, on selvää, että jäätelö- ja virvoitusjuomateollisuus hieroo käsiään. Myyntiennätykset ovat kaikkea 40% ja 80% välillä normilämpötilojen markkinoihin verrattuna. Oluen ja alkoholijuomien kulutus sen sijaan laskee, kun lämpö kipuaa 35 asteeseen. Voittaja on tuolloin vesi.
Näin Ismo Nykänen Ranskasta, ja kuulostaahan se siltä, että kyllä tuolla Etelä-Euroopassa hellekin on ihan eri asia kuin täällä Suomessa, jossa helle piinaa meitä vielä ainakin hetken. Ja sitten mennään kolumniin. Tämän päivän kolumnisti on mediatutkija Sami Kolamo. Hän pohtii e-urheilun pimeää puolta. Kolamo katsoo, että sponsorirahoitus, tasa-arvon puute vaatisivat tarkempaa tutkimista tällä alueella.
Jesse Vainikka, Topias Taavitsainen ja Lasse Urpalainen ovat voittaneet 1 000 000 potteja Dota 2-pelissä. Suomen 7-miehinen Overwatch-maajoukkue esiintyi viime vuonna Anaheimissa pelatuissa MM-kisoissa. Suomalaista koostuva 5-miehinen Ense on yksi maailman parhaista CS:GO-pelissä. Näiden saavutusten perusteella ei liene liioiteltua väittää, että Suomi on e-urheilun suurmaa. Suomalaiset urheilurivikatsoja tuskin tätä suurmaa asemaa ovat kuitenkaan panneet merkille. E-urheilun kotimaiset tähdet eivät vielä toistaiseksi seikkaile aktiivisesti television viihdeohjelmissa ja iltapäivälehtien lööpeissä. Mistä mallit poseeraavat miesjääkiekkoilijoidensa kainaloissa, eivät niinkään NHL-pelin miestaitajiensa kanssa. Ehkä on syytä kertoa muillekin kuin niin kutsutuille jääkiekkovaimoille, että Erik Eki Tammenpää on maailman paras NHL-pelissä. E-urheilun tunnettuudelle ja lajin asemalle vallan kabineteissa on epäilemättä tärkeää, kuinka kansainvälinen olympiakomitea eli KOK siihen suhtautuu. KOK:n pomojen mukaan väkivaltaiset tietokonepelit eivät kuulu olympialaisiin. Mutta monille muille tietokonepeleille oveja olympiaanisiin paras valoihin pidettäneen auki, sillä KOK on jo tunnustanut e-urheilun urheiluksi. E-urheilun kautta KOK voi saada merkittäviä sponsorisopimuksia, puhumattakaan lähetysoikeusrahoista digitaalisten alustojen kautta. Voi hyvinkin käydä niin, että vuonna 2024 Pariisin olympialaisten aikaan kotisohvilla jännitetään suomalaisten e-urheilun mitalitoivojen suorituksia. Monet tapahtumajärjestäjät ovat tulleet e-urheilun apajille kuin onnen onkijat kultakuumeen aikoihin Kaliforniassa. Suomessa julkisharkimoista Jallis ja Joel ovat iskeneet toiveikkaana hakkunsa lajiin. E-urheilu eroaa perinteisestä urheilusta siinä, että urheilusuoritukset syntyvät tietotekniikkaa käyttämällä. Emme seuraa urheilijan oman kehon toimintaa, vaan tietokoneen ruudulla liikkuvia hahmoja, eli sitä, kuinka hyvin kilpapelaajat hallitsevat tietyn pelin. Suosittujen pelien striimejä seuraavat lukemattomat fanit. Verkkoperusteisessa taloudessa yleisöt nähdään usein sisällöntuottajiksi, joita markkinaprofiilin luomisen vuoksi jäljitetään sivustolta ja klikkauksesta toiseen. Vaikuttaisi siltä, että e-urheilutapahtumissa yleisöjen avulla myös aktiivisesti myydään rahoittajien tuotteita. Seurasin verkossa kansainvälistä lähetystä Overwatchin MM-kisoista, jonka järjesti Blizzard Entertainment videopeliyhtiö. Kisastudiosta, jossa 4 miestä kommentoi peliä, kuva siirtyi pelialueelle juontajien kautta. He huudattivat paikallisaapunutta yleisöä ja etenkin T-Mobile faniaition katsojia, jotka innokkaasti hakkasivat yhteen vaaleanpunaisia ilmatäytettyjä sponsoripötkylöitä. Tämän kuvaston jälkeen odotin, että pelaajien otsalohkoihin ilmestyisi virallisen sponsorin logo. Sillä ovathan pelaajien vartalot ikävästi piilossa näyttöjen takana. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. E-urheilutoimittajat, jotka suhtautuvat lajiin lähinnä PR-journalisteina, eivät ole kritisoineet e-urheilutaloutta. Pelitutkija Veli-Matti Karhulahden mukaan elektronisessa urheilussa peliyhtiöiden omistajilla on poikkeuksellisen paljon valtaa päättää, millaisia pelit ja pelitapahtumat ovat. Karhulahti ei puhuisi e-urheilusanan edessä olevan e-kirjaimen yhteydessä niinkään elektronisesta, vaan ekonomisesta urheilusta. No, miten sukupuolittuneesti lajin rahavirrat sitten jakautuvat? Maailman 500 eniten tienanneen e-urheiluammattilaisen ranking-listalle mahtuu vain yksi nainen, Sasa Hostin. Hän on siellä 285. Naisten asemaa tuskin parantaa pelaajien verkkokeskusteluissa esiintyneet naisvihamieliset asenteet. Vierailin joitakin vuosia sitten Helsingin messukeskuksessa kilpapelitapahtumessa. Siellä jättinäytön eteen oli järjestetty taistelupelistä kaksinkamppailu, jossa yleisön edustajat saivat haastaa suomalaisen kilpapelaamisen pioneerin Joona Natu-Leppäsen. Kun lavalle valittiin yleisön joukosta nuori nainen, nuorista miehistä koostuvan yleisön ohella myös keski-ikäinen miesjuontaja suhtautui kaksinkamppailun vähättelevästi. E-urheilun puolesta on tosin sanottava, että pelaajien sukupuolinen ja seksuaalinen syrjintä on otettu esille lajin johtavissa elimissä. Odotan, että e-urheilutaloutta koskeva mediapuhe ei perustuisi vain palkintopottien hehkuttamiseen. Lajin luonnetta olennaisesti määrittävät rahavallan verkostot ja tasa-arvon puute on myös syytä ottaa tutkiva journalismin luupin alle.
Näin Sami Kolamo e-urheilusta. Ykkösaamun aiheet on tältä kerralta käsitelty. Lähetystä toimittivat kanssani Maria Skara, Kai Jaskari ja Jukka Vanninen, tuottajana Terhi Tammi. Äänitarkkailijana tänä aamuna Jami Auvinen, kiitos sinne lasin taakse. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja seuraavaksi Yle Radio Yhdessä on vuorossa uutiset. Niiden jälkeen alkavasta ohjelmasta kertoo nyt kuuluttaja Jalmari Laine.
Välittömästi uutisten jälkeen tietenkin Muistojen Boulevardilla musiikki soi. Tässä kun lähetyksessä puhuttiin tänä aamuna presidentti-instituutiosta, niin jos jokin jäi mietityttämään, niin alkuillasta päästään Tamminiemen saunan lauteille kylpemään 17 jälkeen. Ja sen jälkeen tulee päätöksensä yksi Uuden maailman heinäkuun musiikkiohjelmista, nimittäin Soulin syvyyksissä. Ja jo tässä aamupäivällä kuullaan päätösjakso sitten Sinisen nuotin rapsodiasta, klassisen musiikin ja jatsin välisestä rajankäynnistä.
Sopii hyvin siihen, kun Claes Andersson eilen menehtyi. Itkeen.
Näinpä.
Kiitoksia näistä tiedoista, Jalmari Laine, ja kiitos seurasta Ykkösaamusta. Hei hei.